15 sati.
Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, ja sam Aleksandra Glovacki i u ime redakcije kulture Radio Beograda želim vam dobrodošlicu u naš dnevni kulturni magazin. U narednih 55 minuta bavit ćemo se sledećim sadržajima. U Srpskoj književnoj zadruzi predstavljeno je novo izdanje studija profesor dr. Snežane Samardžije Reči u vremenu, usmeno stvaralaštvo i epohe srpske književnosti. Reč je o njenom istraživanju uticaja narodne književnosti na pisanu srpsku književnost sa primerima umetničkih postupaka Dositeja, Vuka, Crnjanskog, Nastasijevića, Pope, Miljkovića i mnogih drugih autora. Donosimo zapise sa još dva književna predstavljanja. Klub čitalaca geopoetike u kući za čitanje bavio se slovenačkim piscem Andrejom Blatnikom i njegovim romanom Promeni me, a o stvaralaštvu Olge Tokarčuk govorilo se sinoć u biblioteci Petar Kočić na Vračaru. Vodimo i na dve izložbe. Od sinoć u Beogradskom studentskom kulturnom centru otvorena izložba fotogrupe iza ekrana u potrazi za animom je ime izložbe, a analiziraju se različiti aspekti ženskog bića u Srbiji kroz sve periode životnih doba. U galeriji Ulusa Dragana Todorović-Skorić izlaže ciklus slika Minerali sopstvo. I za kraj malo filma. U Berlinu večeras počinje 69. izdanje jednog od najznačajnijih filmskih festivala, čuveno Berlinale. Pred samo otvaranje javit će nam se Nenad Dukić. Eto, to je ono što smo pripremili. Verujem da je dobar razlog da se družimo sve negde otprilike do 5 minuta, do 4 sata.
Burning like a silver flame, the summit of beauty and love. Ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Slušajte nas uživo ili odloženo na našoj novoj digitalnoj platformi rtsplaneta.rs.
I krećemo sa prvom današnjim pričom o uticajima koje je srpska narodna književnost imala na dela srpske pisane književnosti. Od Dositeja Obradovića do Radovana Belog Markovića govori nova knjiga profesorke narodne književnosti na Filološkom fakultetu u Beogradu, Snežane Samardžije. Njena studija, kao što sam na samom početku emisije najavila pod nazivom Reči u vremenu, objavljena u okviru 110. plavog kola Srpske književne zadruge, predstavljena je danas u prostorijama naše najstarije izdavačke kuće, a na ovom predstavljanju bio je kolega Dejan Vojvodić koji nam donosi tonski zapis.
Stojan Novaković, jedan od najznačajnijih proučavalaca srpskog jezika i književnosti, sredinom 19. veka zapaža da se naša celokupna književna tradicija može podeliti na pisanu čiji je reprezent kroz vekove bila figura Kaluđera i usmenu na čijem čelu stoji narodni pevač. Novaković na istom mestu zaključuje da se konačno u vreme romantizma Kaluđer poklonio pred usmenim pevačem, te je na taj način i formalno uticaj usmene književnosti u odnosu na pisanu postao dominantan. U tom smeru i autorka knjige Reči u vremenu Snežana Samardžija nastoji da pokaže kako je odnos ovih dveju književnosti složen, te da on posmatra četiri načina uključivanja usmene književnosti u takozvani autorski književni tekst, kaže profesor Radivoje Mikić.
Prvi je interpolacija, dakle kao kod Bore Stankovića, kad se u jedan književni tekst, u dramski tekst ugradi neka lirska narodna pesma, bilo u celini, bilo samo njen fragment. Drugi oblik je onaj koji najčešće srećemo kod Radovana Belog Markovića, to je aluzija, parafraza i perifraza, gde se jednostavno rečeno na neki tekst iz usmene književnosti ili za neku činjenicu vezanu za narodne običaje, verovanja, predanja, samo jednom aluzijom ili nekim nagoveštajem upućuje. Treći oblik je podražavanje, koji je naročito bio došao do izražaja u onom obliku književnog stvaralaštva u doba romantizma koji se nazivao stvaranjem na narodu, kada su i pripovedači i pesnici nastojali, posebno i Jovan Jovanović Zmaj u onom ciklusu pesama Snohvatice i nekim drugim, da jednostavno rečeno dođu do onog oblika književnog izraza koji je karakterističan za usmenu književnost. I četvrti oblik su obrade, stilizacije, preoblikovanje, odnosno u nastojanje da se književni tekst koji postoji u usmenoj sferi prenese uz izvesne prerade, recimo takve su Mihizove dramatizacije naše usmene književnosti, odnosno nekih epskih pesama. Šta ovo pokazuje? Pokazuje zapravo da je Snežana Samardžija htela da ukaže na taj intenzitet i tu dinamiku odnosa između usmene i pisane književnosti koja nikad nije statična, nikad ne podrazumeva samo jedan oblik i samo jednu mogućnost, nego se uvek zasniva na jednom širokom polju korišćenja vrlo, vrlo različitih, dakle, oblika uključivanja književnog stvaralaštva usmenog porekla u autorske tekstove.
Kompoziciono knjiga profesorke Snežane Samardžije, čiji je podnaslov Usmeno stvaralaštvo i epohe srpske književnosti, pored uvodnog teksta o opštoj prirodi folklorne građe i uticaju koji je ostavila na kasniju srpsku književnost, sadrži i 17 ogleda iz različitih epoha od prosvetiteljstva do onog što nazivamo postmodernom. Među njima su Jovan Sterija Popović, Bora Stanković, Ivo Andrić, Vasko Popa, Radovan Beli Marković i mnogi drugi. O naslovu u kontekstu važnosti ovog istraživanja govori profesorka Snežana Samardžija.
Naslov knjige Reči u vremenu deo je pokušaja da se pomire suprotnosti. Vreme možda najviše označava večitu silu, a reči su varljive, ubojite ili prazne, podložne zaboravu, kao i čovjek. Ukrštaj suprotnosti dolaze do izražaja i među osobenostima srpske književnosti, a takve dinamične spone ogledaju se u razlikama između usmene improvizacije i napisanog teksta. Ipak, kroz istoriju srpske književnosti, usmena i pisana reč često su bile upućene jedna na drugu u širokom rasponu od oblikovanja slike poetskog sveta do internacionalnih motiva. Odebran niz studija, nadam se, da je makar nagovestio kontinuitet srpske kulture i značaj usmene baštine, uz sve varijacije koje su posledice književne epohe, doživljaja umetnika, prirode, književnog roda i žanra.
Svakako da je za buduće proučavaoce folklornog nasleđa u srpskoj književnosti ova knjiga od nemerljivog značaja. Pritom profesorka Samardžija dodaje da je njen izbor obuhvatio tek neke među najznačajnijim srpskim piscima, bez najmanje namere da se ponude konačna rešenja, jer kako ona kaže, to ni sama priroda umetnosti ne dopušta.
Otvorena u srcu grada, sve je u redu, kada si u srcu grada. Najbolji lokali se nalaze u srcu grada, rekordi na fliperima padaju u srcu grada.
Prodaja karata za 47. fest počeće u subotu 9. februara i to u centru Sava, Kombank dvorani i Domu omladine. Od ove godine postoji mogućnost i online kreiranja sopstvenog kompleta karata, dakle po vašem izboru, i to preko TicketVisiona. No, do festa ima još vremena, a jedan od najznačajnijih u svetu filmskih festivala, Berlinale, počinje večeras. Trajeće do 17. februara, a sa najznačajnijim informacijama iz Berlina se javlja Nenad Dukić.
Učešće naše kinematografije čak u 4 festivalska programa jeste jedno od najcelovitijih predstavljanja srpskog filma na Berlinalu u poslednjih nekoliko godina. Film Šavovi Miroslava Terzića je u programu Panorama, nemačko-srpska koprodukcija Bio sam kod kuće Ali, Angele Šenecel je u glavnom programu u konkurenciji, a nemačko-kinesko-srpski film Od sutra ja ću, rediteljskog tandema Ivan Marković, Lin Feng Wu je u programu Forum. Najzad u prestižnoj festivalskoj prezentaciji Shooting Star, gde Berlinale svake godine ukazuje na 10 evropskih glumačkih talenata, je i naš mladi glumac Milan Marić. Marić je inače na sebe skrenuo pažnju prošle godine naslovnom ulogom u rusko-srpskom filmu Dom Latov. U glavnom programu u konkurenciji za nagrade od poznatih autora, Tu je novi film vodećeg kineskog reditelja Zhang Yimouoa, potom filmovi dvojice Francuza Andrea Tešinea i François Ozona, kao i film poznatog nemačkog autora turskog porekla Fatiha Akina. Od rediteljki vidjet ćemo nove filmove sada već legendi evropskog filma Anje Svarte i Anješke Holland, a prvi put u berlinskoj konkurenciji je jedan makedonski film Bog postoji, njeno ime je Petrunija, to je naslov filma Teone Mitevske. I na kraju pa je par reči o žiriju. Broj članova žirija na međunarodnim festivalima po pravilu je iz razumljivih razloga neparan. Međutim, oficijalni žiri Berlina ima ove godine 6 članova, 3 muškarca i 3 žene, čime Berlin očito želi da podrži inicijativu o polnoj ravnopravnosti na filmu, započetu prošle godine u Kanu i Veneciji. Inače, u tom kontekstu predsjednica berlinskog žirija je francuska glumica Juliette Binoche, a festival otvara film danske rediteljke Lone Scherfig Ljubasnost stranaca.
There's nothing I can do, nothing I can say. You do what you want to, go your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. You'll go your own sweet, your own sweet way. Now I can talk to you, see it. I can talk to you at night. When it comes to love, you won't take good advice. You'll go your own sweet, your own sweet way. Yeah, you'll go your own sweet, your own sweet way. It doesn't matter what I say, what I do, what I think. You can lead a horse to water, you can make him drink. You'll go your own sweet, your own sweet way. I say you'll go your own sweet, your own sweet. Thank you.
Na mestu gde je pre oko dve decenije prvi put predstavljena u našem javnom prostoru poljska spisateljica Olga Tokarczuk u biblioteci Petar Kočić na Vračaru. Sinoć je bilo reči o njenom književnom stvaralaštvu koje je tokom te dve decenije značajno uvećeno, ali i valorizovano nekim od najvažnijih književnih nagrada. Detalje nam donosi Ranko Stojilović.
Olga Tokarczuk rođena je 1962. na zapadu Poljske. Po vokaciji psiholog i to jungovske orijentacije, što će ispostavit će se biti veoma značajno i u njenoj književnosti. Romanopisac, esejist, scenarista i pesnik, nesumnjivo vodeće ime poljske književnosti među piscima srednje generacije. U prevodu Milice Markić na srpski objavljena su brojna dela Olge Tokarczuk, romani U potrazi za knjigom, Pamtivek i druga doba, Dnevna kuća, noćna kuća, Beguni, Vuci svoje ralo po kostima mrtvih, zatim istorijski roman knjige Jakovljeve, kao i pripovetke Svirka na mnogo bubnjeva. 2008. odlukom žirija osvaja prestižnu nagradu Nike, čime su Beguni proglašeni za knjigu godine u Poljskoj. Ovaj roman nominovan je takođe i za književnu nagradu Centralne Evrope Angelus, a kasnije je ovenčan i međunarodnom Bukirovom nagradom. Prevodilac Milica Markić predstavlja nam koloplete pisanja Olge Tokarczuk i vezivne tačke njene već izuzetno bogate književne karijere.
To je u svakom slučaju pokret, to je pokret i njena, čak bih rekla, stožerna institucija. Ona je postala svesna da svet grabi krupnim koracima napred i zbog toga je morala da smisli jednu drugačiju metodu pisanja. To se otikalo naravno i u njenoj formi, jer ona ima tu fragmentarnu, iskidanu, kaleidoskopsku formu. Ali s druge strane, kod nje neprekidno imamo to paralelno suočavanje. S jedne strane je stacioniranost, a s druge strane je to neprekidno kretanje. I to je sve što čini naš identitet. Mi nikada ne možemo svoj identitet da omeđimo jednom za svagda. Olga sama kaže, to što mislimo danas ne znači uopšte da ćemo misliti sutra. Divno je to što se razvijamo, što se menjamo, što smo sve više svesni onoga što se događa. I kada sagledamo svet u takvoj silnoj promenljivosti, neuhvatljivosti, onda vidimo da je on vredan istraživanja.
Književni kritičar Petar Arbutina, tada urednik u književnoj reči, koji se prvi osvrnuo na pisanje Olge Tokarczuk, tvrdi da nas poljska književnica svakom novom objavljenom prozom vodi na potpuno novo putovanje i da nas uverava u to da mistične teme u književnosti nisu potrošene.
Ona zaista stvara jednu autentičnu mapu, jednu sliku koja upravo na isti način kao Beguni postoji između neba i zemlje, između predanja, između mističkih nekakvih otajstava i svega onoga što jeste u najširem smislu sumnja savremenog čoveka u odnosu na nekakvu istoriju koju nije razrešio još u sebi ili u nekakvom vlastitom poznanju u odnosu na budućnost koja se, imam utisak, plaši.
Knjige Olge Tokarczuk prevedene su na 20 svetskih jezika, a mnoge su poslužile kao književni predložak za pozorišne komade i filmska ostvarenja. Roman Pamtivek i druga doba, objavljen u Poljskoj još 96. označio je ne samo prelomnu tačku u književnoj karijeri Olge Tokarczuk, nego je obeležio i zaokret u fabuli poljskog romana uopšte. Ova knjiga ne samo što je osvojila najveći broj književnih nagrada i priznanja, nego je i uvrštena u obaveznu srednjoškolsku lektiru. Sada i među profesorima književnosti u srednjim školama u Srbiji postoje oni koji su prozu Olge Tokarczuk uveli kao izbornu lektiru. Profesor književnosti Rastko Jevtović šaljivo, ali i ponosno, ističe da je oformljen krug Tokarczukologa. O vrednostima proze Olga Tokarczuk Jevtović kaže:
najbolji i najuzvišeniji glas onoga ka čemu mi danas treba da stremimo. Neprekidna borba sa samim sobom, neprekidno putovanje i neprekidno razbijanje stereotipa i predrasuda.
Olga Tokarczuk je i aktivistkinja sa nezanemarljivom ekološko-političkom karijerom. Milica Markić nam donosi dobre vesti o novim prevodima poljske književnice.
Trenutno sada pripremam njenu zbirku pripovedaka Bizarne priče, to je njena najnovija knjiga. Pre toga je objavila tu priču Bajku za decu ili Bajku za odrasle, to još uvek tražim izdavača, ali ovo je, mislim, manje više već izvesno da će Bizarne priče biti sledeće.
Olga Tokarczuk nas svojim stvaralaštvom podsjeća da je mit univerzalni obrazac ljudske sudbine. Sudeći prema broju okupljenih poklonika njene proze u biblioteci Petar Kočić na Vračaru, i Bizarne priče će imati brojnu čitalačku publiku kod nas. Thank you.
dan 80. Kad je jesen reklame Gdansk 80. Držali smo palčave Rudari, studenti, brodogradilište svi Zavrele tvornice, dva puca ne šalju, tenkovina radnike. Mi su se usudili, pobjedili smo svi mi. Poljska u mome srcu mazuka. Poljska nije nikada lakvi sluga. Svaki dan,
svaki dan,
poloneza,
poloneza,
zvoni na moji vratima. Poljski janta,
poljski janta,
na rukvice,
na rukvice,
volatine čuke, šiva rukolcijene, papa vajti lajnja. Daj, osamdesete, redovi za novite, nezavisni sindikati, komiteti zaštite. Nikada lakvi sluga Svaki dan
Svaki dan
Poloneza
Poloneza
Zvoni na mojim vratima Poljski janta
Poljski janta
Na rukvice
Na rukvice
Polođine čuke Šive rupotjere Papa Vojtila i ja Daj Osamdesete Zavrele tvornice Pa puce ne šalju Tenkovina radnike Tenkovina radnike Tenkovina radnike Tenkovina
radnike Radio Beograd 2
15. sati i 29,5 minuta. Slušate Kulturne krugove. Promeni me naziv je nove knjige slovenačkog pisa Andreja Blatnika koja je nedavno objavljena u izdanju Geopoetike. Ovaj roman sadrži niz odlika futurističkog dela, ali je ipak u svojoj osnovnoj priči priča o apsurdu i nelagodi društva u kome se nalazimo. O romanu govori Jovana Milovančević.
Neobična i teskobna knjiga koja negde u svom tekstu sadrži sintagmu ista mogućnost izbora. Priča priču o savremenom društvu koje guši i uništava pojedinca, njegovim ili globalnim izborom situacija i događanja u kojima se nalazi. Svet koji ne odgovara našim željama i stremljenjima je svet koji logično proizvodi nelagodu i svojevrsnu apsurdnost na koju se čovek mora navići. Nepripadanje i višestruka ugroženost je zajednički imenitelj za osjećanja velikog broja pojedinaca. Otuda ova knjiga, iako tekstom čija je vremenska odredica budućnost, ipak tematizuje jednu nepromenjenu situaciju sadašnjosti, kaže glavni urednik izdavačke kuće Geopoetika Vladislav Bajac.
Reč je zapravo o jednoj senci priče o budućnosti. Vidi gde vremenom čitajući knjigu shvatate da se radnja odvija u nekim dekadama budućim, ali ne na načine naučne fantastike i kojekakvih vidljivih elemenata, nego na nivou jedne ideje koja je dosta zanimljiva i koja verovatno prati, ja bih sad usudio se da kažem, i malo razvijeniji svet zapada od nas i sveta kojim on inače putuje, jer je poznat kao veliki putnik. Verovatno je iskoristio neku viziju koju je imao, to je da nam kaže kako bi to moglo da izgleda sa psihološke i porodične strane kada imate te dekade već iza sebe.
Mogu li se društvo i individua promeniti i koja je to tačka u egzistenciji u kojoj se može doneti jaka i neopoziva odluka koja vodi ka pobuni? Da li se svet u kome takozvani šef globalne marketinške agencije poziva na reklamu za propagiranje rata može prihvatiti? Koji su sve mogući izleti u drugu stvarnost? Kako osjećanja postaju kolektivna? Sve su to pitanja koja postavlja i odgovore koje nudi nova knjiga Andreja Blatnika, razmatrajući ono što ovaj svet čini takvim. Ipak, u njemu se može uspostaviti jedna neopoziva konstanta, primećuje Vladislav Bajac.
Uz taj neki prirodni mali humor koji uspe da napravi, on zapravo ipak priča o osnovnoj promjeni sveta koju on vidi negde, a to je zasićenost sveta, ta dosada koja se jednog trenutka pojavila i koja zapravo verovatno uzrokuje različite socijalne promjene u svetu na globalnom planu, a onda naravno i mnoge promjene unutar porodice. I ova knjiga jeste verovatno zato zanimljiva i dobra što se svodi na priču o individu i dakle priču o odnosu između dvoje ljudi koji su u braku dugi niz godina sa decom i dovoljnim brojem godina, ali koji u unutar tog promenljivog sveta zapravo žude za nekom promenom.
Andrej Blatnik je jedan od najpoznatijih slovenačkih pisaca. Do sada je objavio 3 romana, 5 zbirki priča i niz drugih studija i eseja. Blatnikove kratke priče prevedene su na više od 30 jezika, a za njih je dobio mnogobrojne nagrade i priznanja. Njegov novi roman, Promeni me, objavila je izdavačka kuća Geopoetika u okviru edicije Svet proze.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa premijere Simfonijskog orkestra RTS. Solista Vojislav Dukić, klarinet. Dirigent Jakopo Sipari. Na programu dela Ivane Ognjanović, Wolfganga Amadeusa Mozarta i Petra Iljiča Čajkovskog. Kolarčeva zadužbina, subota 9. februar u 20 časova. Pozivamo umetnike do 25 godina starosti, zainteresovane da nastupaju kao solisti sa Simfonijskim orkestrom RTS, da se prijave na konkurs muzičke produkcije Mladi i uspešni. Biografiju i snimak poslati na mail adresu presasmp@rts.rs ili poštom na adresu Muzička produkcija RTS, Hilandarska 2, 11.000 Beograd sa naznakom za konkurs Mladi i uspešni. Konkurs je otvoren od 1. februara do 1. marta 2019. godine. Sreće!
Eko.
I prelazimo na informacije vezane za vizualne umetnosti. U potrazi za animom naziv je izložba fotogrupe iza ekrana koja je otvorena u Studentskom kulturnom centru. Postavku čine radovi sa objedinjujućom temom ko je današnja žena i koliko se promenila u odnosu na ženu od pre pola veka, opširniji u prilogu Nade Babić.
Fotogrupa iza ekrana nastala je 2015. godine. Čine novinari, montažeri i snimatelji Studija B, Petar Jončić, Velja Pavlović, Zoran Vujović, Milica Lapčević, Vladimir Tasevski, Igor Vladisavljević i Gavro Dešić, koji ovoga puta u svom zapisu objektivom istražuju položaj žene u današnjem društvu. Izloženo je 25 fotografija. Predstavljene su žene različitih godina i različitih interesovanja. Većina ovih fotografija snimljene su spontano, pa tako deluju i uverljivije. O ideji za ovu postavku i njenom konceptu govori novinarka Milica Lapčević.
U svim prilikama naziv u potrazi za animom odnosi se na to da i muškarci i žene zaprimaju ženski i muški deo svoje duše i svoje ličnosti i zapitali smo se kako se i koliko to zapravo vidi i može prikazati kroz fotografiju. Ovde imamo urbane, street fotografije žena, art fotografije, fotomodela u veoma neobičnim situacijama, kao i neke fotografije koje su refleksije na temu ženskog aksesuara ili nekih drugih momenata koji također čine nešto što danas nazivamo ženstvom. Naravno, dobili smo već i neke komentare i pitanja da li su žene, recimo, u Srbiji emancipovane i na koji način su one zapravo napredne. Da li one u suštini jesu samosvesne ili su pre svega stup porodice, pa možda ova izložba na neki način pruža deo odgovora i na to pitanje, da je žena i pojam ženskog može se reći potpuno neuhvatljiv, a na drugoj strani i dvosmislan. Koliko muškarci fotografije kako vide ženu, i ja kao žena autorka, negde je različito, ali eto, puno tema za razmišljanje zaista.
Novinar Petar Jončić kaže da je početna ideja autora postavke bila dokazati da je žena danas bitnija od muškarca.
Mi smo tu ušli u neku raspravu da zapravo iza svakog tog uspešnog muškarca kroz istoriju uvek stoji neka uspešna žena koja je zapravo njega motivisala da on postigne to što je postigao, i žene su zapravo bile uvek neki igrači iz senke kroz celu istoriju, ako tako krenemo. Ali zapravo njihovo izlaženje nekako iz te neke ilegale počinje negde sredine 20. veka. I zapravo mi smo hteli nekako ovom izložbom da poručimo šta ta neka žena današnjice i u Srbiji, ali generalno možda se odnosi na ceo svet, jeste. Odnosno, da donesemo neke primere žena koji danas postoje u Srbiji. Dakle, od lepotica do starih baka, do nekih žena koje žive tamo negde u nekim zabitima u Staroj planini, do žena majki, do samog odrastanja devojčica. Ovdje imamo par portreta malih devojčica, tako da generalno smo želeli da dodirnemo sve oblike žena koje postoje danas u društvu, i sve smo želeli da pokažemo što možda jeste neka tipična slika žene za Srbiju, ali možda i malo šire, tako da nije samo vezano za našu zemlju.
Izložbu u potrazi za animom u Studentskom kulturnom centru možete videti narednih 7 dana.
So borrow queen in Memphis.
za kraj smo ostavili priču o jednoj likovnoj izložbi Minerali sopstvo, ime novog ciklusa slika umetnice Dragane Todorović-Skorić, koja je od sinoć otvorena u galeriji Ulus. Više o tome donosi Tanja Živković.
Minerali, okamenjeni ostaci, poludrago kamenje, kristalne strukture i rešetke, sedefne površine, fasete predstavljaju polazište za likovno izražavanje i građenje autentičnog umetničkog rukopisa Dragane Todorović-Skorić. Ovo je slikarstvo čiste transcendencije koje životnu spiralu namotava kao unutra, kao upitanosti bića o jedinstvenim i tačnim rešenjima, kaže autorka, koja je svoj rad posvetila velikoj ljubavi prema prirodi, pre svega kamenu.
Tu sam negde u nekakvom, evo, ličnom jubileju, tačnije ove godine, 25 godine istraživanja kamena. Ima neke veze, naravno, sa ranim detinjstvom i odrastanjem, ali nekako prosto nalazim da je priroda to što za umetnika, kakvog sam tipa ja, mora da bude polazište u prirodi. I to je ta neka putanja da je priroda polazište, onda se ide u nekakav lični plan, jer nekako smatram da ako nema umetnosti ličnog pečata, ako to nije proživljeno, onda to nije ni upečatljivo. A sad sa ovom izložbom pokušavam da načnem tu nekakvu temu tog nekakvog arhetipa i to mislim da je putanja za svakog umetnika. Znači krećete od konkretnog preko ovaj ličnog doživljaja do nekakvog arhetipa koji nam je svima zajednički.
U ciklusu radova Minerali sopstvo dominiraju crteži boja kao i nadslikavanje i podslikavanje. Preovlađuje srebrnkasto-sivkasta gama na površini mineralnih formi, ali tu je i neizostavna skarletna zemljana boja, kaže umetnica, objašnjavajući odakle inspiracija dolazi.
Nisam u mogućnosti sad baš da odem u nekakvu Ameriku i da gledam ona brda ametista, gledamo ovaj to na netu naravno. Imam nešto lične kolekcije male, kreće od tih nekakvih fotografija. Imamo mi ovde i ta neka izvesna udruženja i možete tu naći fine, fine primerke. Onda se na konto toga pravim nekakve skice, nekakve analize. Ono što mi godinama okupira pažnju je jedna prosto fenomenalna prirodna stvar, a to je da kad priroda okameni neko drvo, ono se ne raspadne, nego se kristališe.
Umetnost Dragane Todorović-Skorić čini se da počinje od same suštine.
Hvala vam ako je to tako, to mi je cilj, doći do suštine. To jeste neki, ja sam navela tamo u katalogu da ja jesam nekakav, ajde da kažem, slikar mističar, ali ne u onom smislu kako se često pogrešno tumači misticizam, pa je sad to neki vau, bau. Ne, baš pogrešno. Misticizam je potraga za istinom. I nekako mislim da u toj prirodi, u toj suštini, u tom jezgru i čoveka i prirode je istina, tačno, a ovo drugo sve je laža i paralaža, što bi rekli, da.
Istoričar umetnosti i likovni kritičar Vesna Todorović kaže da je osnov ovog ciklusa slika sve što se nalazi u prirodi.
Ona, pored toga što slika, ona je žena koja misli i koja domišlja i koja preispituje sebe i ona je u suštini na osnovu baš tog arhetipskog materijala koji sam ja negde povezala sa Fibonačijevom spiralom, ona zapravo promišlja samu sebe. I moje pitanje u odnosu na izložbu se postavlja da li zapravo sve što je u svemiru može da se poveže tim jednim zajedničkim imeniteljem. I ljudi, i priroda, i sve živo, i neživo.
Dragana Todorović-Skorić rođena je u Beogradu 1971. godine. Diplomirala je na Fakultetu likovnih umetnosti Univerziteta u Beogradu na odseku slikarstva u klasi profesora Momčila Antonovića. Član je ULUS-a, učestvovala je na brojnim samostalnim i grupnim izložbama u zemlji i inostranstvu. Dobitnica je nagrade za crtež 21. tradicionalne izložbe crteža Kulturnog centra Šabac i trenutno ima jednu želju – da uskoro bude u prilici da posjeti Nacionalni park Yellowstone u Sjedinjenim Američkim Državama, koji se od 1978. godine nalazi na UNESCO-voj listi svetske kulturne baštine. Beautiful.
Bought your record.
Sutra je sa vama u Kulturnim krugovima koleginica Jovana Milovančević, a očekuju vas priče vezane za Berlinale koji smo najavili, koji večeras počinje. Zatim projekat Karavan kulture govora koji predstavlja sastavni deo kampanje Negujmo srpski jezik. Biće priča o velikom jubileju rada Manakove kuće koji je obeležen izložbom pola veka u Manakovoj kući i za poklonike pozorišne umetnosti obradovaćemo vas kritikama i prilozima o premijerama predstava u Novom Sadu, Somboru i Vršcu. Dakle, sutra je Jovana sa vama na ovom mestu, a ostanite uz drugi program Radio Beograda, jer kroz desetak minuta posle vesti koleginica Gordana Đurđević počinje emisiju Maske posvećenu pozorištu. Njena gošća je Branka Šelić povodom 50. igranja predstave Pijani, a zatim Aleksandra Jelić iz Aps Arta. I toliko zaista od nas danas. Pozdravljaju vas Tanja Kosanović, Vesna Tošović, Vladimir Penđer, Zoran Tasić i Aleksandra Glovacki. Prijetan vam dan.